እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምስዩ ኣዝኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በዛ ሰዓት እዚኣ ነቲ ኣብዝ ሓለፈ ቅንያዲ ጀመርናዮ ወንጌል ማቴዎስ ሞኸዓ ራብዓይ ምዕራፍ በፂሕናሉ ዘለና ንምቕጻል እግዚኣብሔር ደጊሙ ሓድሽ ምሸት ስለ ዝሃበና ሓድሽ ዕድል ድማ ስለ ዝወሰኸልና እግዚኣብሔር ስብሓት ይኹኖ። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ራብዓይ ምዕራፍ ጐይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ በረኻ ብዲያብሎስ ከም ዝተፈተነ ርኢና ነርና። እቲ ፈተና ድማ ምስቲ ናይ ሔዋን እተፈተነቶ ፈተና ተመሳሳሊ ምንባሩ ኮይኑ ግና ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንጸላኢ ከም ዝሰዓሮ ርኢና ምንባርና ዝዝከር እዩ። ሔዋን ኣብ ገነት ኤደን እተፈተነት ኮይና ከም ዝተረፈት ኵላትና ንፈልጦ ኮይኑ ግና ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ጾምን ጸሎትን ግዜኡ ድሕሪ በዓና መዓልትን ለይትን ምጻሙ ጠሚዩ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እቲ ፈታኒ መጺኡ ከም ድፈተኖ ነቲ ፈታኒ ድማኒ ጐይታ ጽሑፊው እናበለ ከም ዝሰዓሮ ካብዚ ድማ ንሕና ጽሑፊው ዘብለና ሓይሊ ማለት ቃል ምልኣት ክህልወና ከም ዝግብኦ ተመኻኺርና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ብድሕሪ እዚ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎቱ ኣብ ቅፍርናሆም ከም ዝጀመረ ርኢና ኢና ነቲ ትምህርትና ኣቋሪጽናዮ ዝነበርና። ሎም መዓልቲ ድማኒ ካብኡ ቀጺልና ክንርእዮ ኢና። እግዚኣብሔር መስገን። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ ምጽዋዕ ምጅማሩ ክንርኢና እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። እምበኣር ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና በዛ መዝሙር እዚኣ ኣቢልና ክንሰግር ኢና። እዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም ድማ መጽሓፍ ቅዱስኩምን እትጽሕፍሉ ወረቐትኩምን ክትቀርቡ ብምሕረት ኣምላኽ እላበወኩም። እግዚኣብሔር ይባረኽኩም።
እግዚኣብሔር ወገን ከልከይኻ፣ እግዚኣብሔር ወገን ከልከይኻ፣ እግዚኣብሔር ወገን ከልከይኻ፣ እግዚኣብሔር ወገን ከልከይኻ ዝብልካዮ እትተግኣሉ መፈጸንታን ተስፋ ዝገብረሉ ኣነ ድማ ወገን ከይ ንቓል ተስፋኻ ክትበይ ጋዓርናይ ህዝበይ ሰሚዐየልካ ኸተናግኹም ኢየሱስ መዲብካ ኣብትና ማኻ የኰረትካን ባሕሪ ኣስኪርካ ዮም ኢኻ እንከም ንቑፅ ምድሪ ኩሉ ኢኻ ኻሊ ርዋን እንተኾነ ኣይኮሎፎን መደብካ ሕዝብኻ ኽሳብ ዝሰግር ደዋቢልካዮ ኢኻ ኣብኡናሳጊርካ ንኽቡር ሕዝብኻ ከም ቃላ ተስፋኻ ኸን ኣናእቲኻዮም ኢኻ ኣፋ እሙን ኢኻ ኸም ቃልካ እዚ ዝመደብካዮ ክትገብር ዝኽልክለካ ከምዘየለ 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 እዚ ስፈሊጠን ተረዲአኒ ኣነስ ዝምድብካዮ ክትገብር ዝኽልክለካ ከምዘየለ 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 ዝስፈሊጠን እተረዲአኒ ኣነስ ባኻ ኻ ፀዊዑ يلن زحفر أبغى توكل أمه من يوزي سعر زبل كيو تقدر سمع أملغها لمو النفس بنا يسوس يا ويقا يدبون زمس بذكا يوسيقك تخبرو حلم رئي خيو بنت أرق المكرا عزيو بذيحو وقنا كذي اللوكا نزمت دبكا يو باي عاتف كان كالكاب زفان عقمت كيو ويتانا مقس كيو تزمت دبكا يو كتقبر صغلك لكا كم زل كم زل كم زل كم زل تسفلتن تربيتني عنس باخا تزمت دبكا يو تكبر صغلك لكا كم زل كم زل كم زل كم زل سفليتن بتربي اني عنس باخا اجابي وغن قلبي اجابي وغن قلبي
ما بزنا يلوم ما عنتي مدبنا بتصولات كنسغرينا حبيرنا نصلي أب سماين أم مدرن أب تحت مدرن مولو ملكن سلطان اندلقا قدوس عملاخنا أجزي أبير بودخا بيسوس كرسوس يوسم أزينا نمسكنا كالونا قدوس عملاخنا أجزي أبير بسعات زي أم أكلنا سلزلقا قبل بنفسنا وكفنا دما سلزيت فلخا نمسكنا كالونا قدوس عملاخنا أجزي أبير بودخا بيسوس كرسوس يوسم بسعات زي دما نالباب نفس وكفنا بقالك ختمرنا نتصلي علونا كاب قالك اتل على غزي ابيهر اتي ملكوتاوي فوسيناتكا اب كلنتنانا سلازغلط نمسكنا كالونا قدوس املاخنا غزي ابيهر بودخا بيسوس كريستوس ياوسم بسعات زي اب سفلالي كونتاتنا هيوت كوينم نزمدبزي زي سمعو زلو اوداتن اوالدن ولودكا بيسوس كريستوس ياوسم بتزدلو خازا بلا كله علقو كتبلهم بمتصننع كتبتصحهم بقال كان لبهم كزنن كتفوسن بيسوس كرسوس ياو سمتصلي علقو كدوس املاخنا اغزابيهر كاب قال كاز تلعله ابحاتين احواتين مبرتع سلازمتص فوس سلازمتص حيل سلازمتص بيسوس كرسوس ياو سم قالو لي اخو فوسوم كاب غدغادم دما اناغفوم تبايلكم تصحفه بقال كا فوسي سلازخون اللهم أمسكنك الله بنجر كلون سقال علبل أملاخنا غزي أبيهر بيسوس كرسوس يا وسمنتي إن مهارو تمرتي أبتقبار إنو علالو فلي حيلقا كوردنان كما تسألنان بيسوس كرسوس يا وسم نتسلي ألونا بتفتو ودقا بيسوس كرسوس كتب تسمعنا آمين
أنا استعدي لي يسوس رغيبي بحقا أبو متنانا عملاق قدس دا يسوس رغيبي بحقا أبو متنانا عملاق قدس دا أنا استعدي لي يسوس رغيبي بحقا أبو متنانا عملاق كل تكا يسوس رغيب بقى أبو متنانا
التفتقم سمعتي لما عنتي قويت يسوس كرسوس دك أمزا مورتي متوع كمز جمرة كن رينا اكزابير مسكن بدحري دماء ارتزق تسل تمرتنا حنك تسلينا اكزابير مسكن قويت يسوس ندك أمزا مرتونا وغتوع جميرو ازي زي سعب تغسي نستوعل لينا ما توس راوعي معراف كاب عصر تشو مونتس كاب عصر تتشعة تكنري كلنا عمتقا بحر قليلا كمالا لسكالو كلتا احوات مالت بيتروس تبايلو زلو سمعونن اندرياس حاون قففت عصا نبرمو مربوام نابحري كدربي ورعي يسوسون عندما قففتي سب كقبروكمي نعوس عبوني بلوم يبلنا اوان قلات كمن ريو قويتا يسوس ندك أمزامرتو أبسلس السفر عليه جزيم بوتانيو መሪጽዎም መጀመሪያ አብ ኢየሩሳሌም ሙኻኑ አብ ዮሐንስ ወንጌል ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 35 ስጋብ 42 ተመዝግቡ ንረኽቦ ካልአይ ድማ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ግዜ ተመሊሶም ናብ ዓሳ ምግፋፍ ስርሖም ከይዶም ነይሮም እዮም። ይኹን ደኣ እምበር መሊሱ ንሳልሳይ ግዜ ጸዊዕዎም። ናቱ ሓዋርያት ኮይኖም ክሳብ መወዳእታ ሕይወቶም ከዓ ኣገልጊሎምሞ ሓሊፎም እዮም። እቲ ዝገርም ነገር ጐይታ የሱስ ንሰባት ናብ ኣገልግሎት ዝጽውዕ ብኸምዚ ዝበለ መንገዲ ምዃኑ እዩ። ዘይብቕዑን ድኹማትን ሰባት ወሲዱ ብቕዓትን ሓይሎም ብምዃን ኣብቲ ዓብዪ ተልእኹ የዋፍሮም። ዘይብቕዓትን ድኹማትን ሰባት ወሲዱ ብቕዓትን ሓያላትን ብምግባር ኣብቲ ዓብዪ ተልእኹ የዋፍሮም። ንዓና እውን ብኸምዚኡ ጸዊዕና ንኣገልግሎት ዘብቅዓና እውን ንሱ እዩ። ንሱ ክጥቀመልና ፍሉያት መንፈሳውያን ሰባት ክንከውን ኣየድልየናን እዩ። እንታይ ደኣ ድኹማት ከሎና ድኻምና ኣርሒቑ ብርታዐዩን ጥባቡን ፍልጠቱን ሂቡ ይጥቀመልና። እዚ ኣዝዩ ዘተባብዕ እዩ። እቲ ቐንዲ ነገር ሕይወትና ንዑ ምውፋይ ጥራይ እዩ። ንነፍሲ ወከፍና ዝተፈላለየ ውህበት ሂብና እዩ። ብናቱ መሪሕነት በዞም ውህበታት መንግስቲ ክነስፍሕ ይግባአና። ናብቲ ዝቕጽል ማለት ካብ 20 ስጋብ 22 ምስ ንሓልፍ ብብኡ መርቦ መሓዲጎም ሰዓብዎ ካብኡ ሓሊፉ ክልተ ካልኦት ኣሕዋት ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሐንስ ሓውን ምስ ዘብዴዎስ ኣቦኦም መርበቦም ኣብ ጀልባ ክዕርዩ ረኣዮሞ ጸውዖም። ንሳቶም ከዓ ነታ ጀልባን ኣቦኦምን ሓዲጎም ብንብኡ ሰዓብዎ ይብለና። እዚኣቶም ኣዝዮም ኣገረምቲ ሰባት እዮም። ናይዞም ሰባት ማንነት ኣብ መጻኢ ኣጸቢቕና እናርኣናዮ ክንመጽ ኢና። ብፍላይ ኣብ ካልኦት ወንጌላት ብዛዕባኦም ዝተጻሕፈም ስርዓና መንነቶም ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ጐይታ የሱስ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ እስራኤል ምህላው ንዘክር ፍቕድ 23 የሱስ ድማ ኣብ ኩላ ገሊላ ኣብ ቤት ጸሎቶም እናምሃረ ወንጌል መንግሥቱን እናሰበኸ ኵሉ ሕማምን ኣብ ሕዝቢ ዘሎ ኵሉ ድናሰን እናሕወየ ይዘውር ነበረ ይብል። ጐይታ የሱስ ኣብ ቤት ጸሎቶም ይሰብኽ ነይሩ። ዝሰብኮ ድማ ናይ መንግሥተ ሰማይ ወንጌል እዩ። እቲ ወንጌል ድማ መንግሥተ ሰማይ ብንጉሥ ብጐይታ የሱስ ናብ ኵሎም ሰባት ከም ዝመጸት ዘበስር እዩ ዝነበረ። ስለዚ ድማ ኵሎም ዝሰምዕዎ ንዑ ኽቕበልዎ ነይርዎም። ካብዚ ብተወሳኺ ሕሙማት ይሕዊ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ካብ ሕማሞም ተፈዊሶም እዮም። ጸላእቲ ጐይታ ኾይኖም ዝተመላለሱ ኸማን ናይ ጐይታ ፈውሲ ክኽሕድዎ ይኽእሉ ኣይነበሩ። ካብ 24 ስጋብ 25 ወንጌል ማቴዎስ 4 ምዕራፍ ክንርኢ ከሎና ወሪኡ እውን ኣብ ኵላ ሶርያ ወፀ፣ ንዅሎም ሕሙማት ከዓ በብዓይነቱ ሕማም ዘለዎም ቃንዛን ኣጋንንትን ዘለዎም ሕማም ባርያ በብወርሒ ዝለዓሎም መጻጉዓትን ናብኡ ኣምጽሉ። ንሱ ድማ ኣሕወዮም። ካብ ገሊላን ካብ 10 ዓድን ካብ ኢየሩሳሌምን ካብ ይሁዳን ካብ ማዕዲ ዮርዳኖስን ከዓ ብዙሓት ሰብ ሰዓብዎ ይብለና። 10 ኸተማታት ዝበሃላ ኣብ ገሊላ ሰሜናዊ ክፍሊ ካብ ሩባ ዮርዳኖስ ብምብራቕ ዝርከቡ ናይ ወረዳታት ከተማታት እየን። ብዝተፈላለዩ ሕዝብታት ካብ ኢየሩሳሌም ካብ ይሁዳ ከምኡ ድማ ካብ ፍልስጤም ደቡባዊ ደቡባት ናብዘን ከተማታት ይመጹ ነይሮም እዮም። ጐይታ ድማ ኣብዘን ከተማታት የገልግሎም እዩ ዝነበረ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ክንዝክሮ ዝግባአና ሓደ ቐንዲ ነገር እንተሎ ናይ ማቴዎስ ቀንዲ ዕላማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪኽ ንምጽሓፍ ኣይነበረን። ዕላምኡ ጐይታ ኢየሱስ ጐይታን ንጉስን ከም ዝኾነ ክገልጸልናን ከርእየናን ደሊ እዩ። ስለዚ ድማ ናይቲ ጽሑፍ ኣካይዳ ናይ ኢየሱስ ንጉስነት እናርኣየና ዝኸይድ እዩ። እንተ ደኣ እዚ ዋና ሓሳብን ዕላማን እንተ ረሲዕና ናይ ወንጌል ማቴዎስ ኣውረ ዓላማ ረሲዕና ኣሎና ማለት እዩ። ኣዚኹም ተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ድሕሪ ዚ ሓጻር ሙዚቃ ናብ ወንጌል ማቴዎስ 50 ምዕራፍ ክንሰግር ኢና። ስለዚ ኣብ ዘለኹምሞ ኹንኩም ክትከታተሉ ሕጂ እውን ብኽብሪ ዕድመኩም ሰሰናይ ዂሉ ይብዛሓልኩም። ወንጌል ማቴዎስ 50 ምዕራፍ ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ምዕራፍ ናይ ከረን ስብከት ምስ ሕግን መንነትናን ዘለዎ ርክብ እዩ። ናይዚ ምዕራፍ እዚ እቲ ቐንዲ መልእኽቲ ናይ ከረን ስብከት ምስ ሕግን መንነት ክርስቲያናትን ዘለዎ ርክብ እዩ። መእተው ናይቲ ከረን ስብከት ክንርኢ ከሎና ናይ ከረን ስብከት ኣብ ነብሲ ወከፍ ምዕራፍ እንሪኦ ክኸውን ከሎ ሕጂ ግን ውሑድ ብሓፈሻዊ ሓሳብ ክንድህሶ ኢና። ጐይታ የሱስ እቶም ዝምሃሮም ቀንዲ ትምህርትታት ኣርባዕተ ክኾኑ ከለዉ ካብዚኣቶም ሰለስተ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ንረኽቦም ኢና። እቲ ቐዳማይ ናይ ከረን ስብከት ካብ ምዕራፍ 5 ክሳብ ምዕራፍ 7 ተዘርዚሩ ንረኽቦ። እዚ ናይ ከረን ስብከት ኣብ መጀመርያ ክንረኽቦ ከለና ካብ ምዕራፍ 5 ወንጌል ማቴዎስ ስጋብ ምዕራፍ 7 ንረኽቦ። እቲ ኻልኣይ ምሳሌ ዘረአይ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ምስ ኣዝዩ ብዙሕ ምሳሌታቱ ኣብኡ ንረኽቦ። ምሳሌ ዘረአይ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ምስ ካልኦት ብዙሕ ምሳሌታት መንግስቲ ኣምላኽ ኣብኡ ንረኽቦ። ሳልሳይ ኣብ ከረን ደብረ ዘይቲ ዘምሃሮ ትምህርቲ ኣብ ምዕራፍ 24 ስጋብ 25 ይርከብ ናይ ከረን ስብከት። ናይ ንጉሥ መንነት ማለት ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣደባባይ ምግላጽ እዩ ዕላማ ዝገበረ። ናይ ዘርእን ዘረአን ትምህርቲ ድማ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ መንግሥተ ሰማይ ኣንፈት እንታይ ከም ዝመስል ዝመሃረለን ነጥብታት እየን ዝነበራ። ኣብ ከረን ደብረ ዘይቲ ዝመሃሮ ትምህርቲ ድማ ኣብ መጻኢ ዝኸውን ነገር ትንቢታዊ ረአይ ዝህብ ትምህርቲ እዩ ዝነበረ። እቲ ራብዓይ ዋና ትምህርቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ዝተመዝገበ ክኸውን ከሎ እቲ ትምህርቲ ኣብ ሓድሽን ሓቅን ብናይ ጐይታናን መድሓናን ሞትን ትንሣኤን ዕርገትን ከምኡ ድማ ምምላድን ኮይኑ ሎም እውን ምስ ዝኾና ክርስትያናት ዘተኰረ ትምህርቲ እዩ። እዚ ትምህርቲ ኣዝዩ ኣገዳስን ወትሩ ምስ ክርስትያናዊ ሓቅታት ተተሓሒዙ ዝትግበርን እዩ ዝነብርን እዩ። ናይ ከረን ስብከት ትሕዝትኡን መልእኽቱን ብዝምልከት ዓቃባውያን ዝኾኑ ናይ ስነ መለኮት ኣመለኻኽታ ዘለዎም ኣብ ካልኦት ዝተፈላለየ ምርዳእ ይሃልዎም እምበር ዓቃባውያን መጽሓፍ ቅዱስ ክፍልታቱ ሓደ ኣድላይ ነገር ጥራሕ ከም ዝኾነ ገይሮም ይርእዎ ይምህርዎ ድማ። እቲ ሕቶ ግን ናይዚ ክፍሊ ምህላው ጥራይ ዘይኮነስ ከምቲ ዝመሃረና ምንባር ክኢልናዶ ዝብል ክኸውን ይግባእ። ኣብ ናይ ከረን ስብከት እንረኽቦም ትምህርትታት ስነ ምግባራዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ናይ ክርስትና ናብራ ክኸውን ምስ ዝኾኑ ዝሰማማዕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣተሓሳስባ ዘንጸባርቕ ናይ ክርስትያናት ኣተሓሳስባ ከም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ከም ዝግባእ ዘርኢ ድማ እዩ። ኣብዚ ውሽጢ ትምህርቲ ክጽንዑ ዝግብኦም ኣድለይቲ ዝኾኑ ክርስትያናዊ ናይ ሕይወት መምርሒታት እዮም። ናይ ከረን ስብከት እቲ ቐንድን ናይ መጀመርያን ዕላምኡ ናይ እግዚኣብሔር መንግሥቲ ሕጊ ንሰብ እንታይ ምዃኑ ምርኣይ እዩ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንገዛ ርእሱ ንምሃብ ምምጽኡ ርኢና። ዮሐንስ መጥምቕ ጸራጊ መንገዱ ከም ዝነበረ ጐይታ ኢየሱስ በዕልዎ ደቀ መዝሙሩ ምምራጹ ርኢና ኣሎና። እዚ ድማ ጐይታ ክስዕብዎን እጸውዖም ደቀ መዛሙርቱ ናይ እግዚኣብሔር መንግሥቲ ሕጊ ምሂርዎም እቲ ዝምሃሮም ክፍጽምዎ ድማ ነጊርዎም። ኣብዚ ግና ጐይታ ናይ ኢየሱስ መድሓኒ ገይሮም ዝተቐበልዎ ኣብ ናይ ከረን ስብከት ዝተዋህቡ ናይ ሕይወት መምርሒታት ንምግባር ዘይደልን ዘይፈቅድም እንዳግም ዝተወልደ ክርስትያን ዘሎ ኣይመስለንን እዩ። እዚ ናይ ጐይታ ትእዛዝ ኵሎም ክርስትያናት ንምፍጻም ዝግብኦም እዩ። እዚ ናይ ጐይታ ትእዛዝ ብምኽባር ጥራይ ንጐይታ ኣብ ዘይትእዘዝ ዓለም ክንሐጕሶ ንኽእል ኢና። እዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ናይ ሰብ ልቢ ንምልዋጥ ክስበኽ ዘለዎ ሓቂ እዩ። እዚ ናይ ከረን ስብከት ሰባት ኃጢአተኛታት ምዃኖም ዝሕብር እዩ። ክርስትያናት ድማ ብዛዕባ ናይ ከረን ስብከት መምርሒታት ዝተብሃለ ምስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቅታት ብምውሃድ ክጥቀሙሉ ይግባእ። ከምዚ ብምግባር ናይ ክርስቶስ ኣተሓሳስባን ብዕንቈት እንታይ ምዃኑ ንምርዳእን ክንፍትን ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ጐይታ የሱስ ምስ ምቕታልን ምምንዛርን ዘለዎ ኣተሓሕዛ ሕግታት እንታይ ምዃኑ ተንቲንዎ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ናይ ከረን ስብከት ዝተጻሕፈ ብቓል ንምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነስ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብዝምሃሮ መሠረት ክንነብር ይግባአና እዩ። ናይ ከረን ስብከት ክንሓልፍ ከሎና ኣብ ኣርባዕተ ክፍልታት ከፋፊልና ክንመሃሮም ኢና። እቲ ቀዳማይ ናይ መንግሥተ ሰማይን ናትናን ርክብ ክኸውን ከሎ ኣብ ማቴዎስ 5 ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 16 ንረኽቦ። እቲ ኻልኣይ ናይ መንግሥተ ሰማይ ናይ ሕግን ርክብ ክኸውን ከሎ ማቴዎስ 5 ምዕራፍ ካብ 17 ስጋብ 48 ንረኽቦ። ሳልሳይ ናይ መንግሥተ ሰማይ ንእግዚኣብሔርን ርክብ ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 6 ክንረኽቦ ንኽእል። ናይ መንግሥተ ሰማይን ካልኦት ርክብ ድማ እቲ ራብዓይ ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 7 ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ይምህረና። እታ ናይ መጀመርያ ጥቕሲ እዚ ትምህርቲ ንምንታይ ናብ ከረን ስብከት ከም ዝተባሃለ ይነግረና። ነዚ ምዕራፍ ክነጽንዕ ቅድሚ ምጅማርና ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር ኣሎ። ናይ ከረን ስብከት ንብዙሓት ሰባት ዝተሰብከ ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ናቱ ንዝኾኑ ደቀ መዛሙርቱ ጥራይ ዝተሰብከ ስብከት እዩ። ናይ መንግሥተ ሰማይን ናትናን ርክብ ክንርኢ ከሎና ብዙሕ ሕዝቢ ምስ ረኣየ ናብ ከረን እንደየበ፣ ምስ ተቐመጠ ኸዓ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቐረቡ፣ ኣፉ ኸፊቱ ኸምዚ እናበለ ድማ መሃሮም ይብለና ማቴዎስ 5 ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 2። ዋላ እኳ ናይ ከረን ስብከት ንዂሉ ሕዝቢ ዘይኮነስ ንደቀ መዛሙርቱ ጥራይ ዝተነግረ ይኹን እምበር የሱስ ነቲ ሕዝቢ እንታይ ከም ዘድልዮን ከም ዘየድልዮን ብምፍላጥ እዩ ንደቀ መዛሙርቱ ዝመሃሮም። ብኻልእ መንገዲ እቲ ትምህርቲ ነቲ ሕዝቢ እዩ ነይሩ። ኣብ ዘመናውን ኣድላይ ነገር ሓደ ሰብ ብመጀመርታ ናብ ጐይታ ኺመጽእ ይግብኦ እዩ። ድሕሪዚ ኢና ኣብ ሕይወት እቲ ናይ ጐይታ ዝመጽእ ሰብ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ ምዝራእ እንኽእል። ፍቕዲ 3 ክንርእዮ ከለና ብመንፈስ ድኻታት መንግሥተ ሰማይናታቶም ያሞ ብፁዓንዮም ብምባል እቲ ትምህርቲ ይጅምር። ኣብዚ ኽፍሊ ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ብፁዓንዮም እዩ ዝብል። ብኸመይ ብመንፈስ ድኻታት ክንከውን ከም እንኽእል ኣይኮነን ዝነግረና ዘሎ። እንታይ ደኣ ብቐጥታ ብመንፈስ ድኻታት ብፁዓንዮም እዩ ዝብለና። ኣብቶም ዝቕጽል 10 ጥቕስታት ጐይታ 9 ጊዜ ብፁዓን ዝብል ቃል ተጠቒሙሎ። መዝሙረ ዳዊት እውን በዚ ቓል እዩ ዝጅምር፣ ብፁዕ እዩ። እዚ ቓል ምስ ናይ ሕጊ ሙሴ ዝተዋሕበ መርገም ድማ ይነጻጸር። ንኢያሱ ዝተባሃለ ንዘክር ኢና። ሕዝቢ እስራኤል ድሕሪ ዮርዳኖስ ምስ ስጋሩ ኣብ ከረን ጌዘር ጠጠው ኢሎም ነቲ ሕዝቢ ክባርኹ ተነጊርዎም ነይሩ እዩ። ሎሚ እውን ኣብ ዘበና ዝደሓነ ሓጢአተኛ ክሳብ ክንደይ ብመንፈስ ድኻ ምዃኑ ክርዳእ ይኽእል እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ናይ ከረን ስብከት ብቓል ብምፍላጥ ጥራይ ብናይ ሃይማኖት ስምዒት ጥራይ ዝጥቀምሉ ሰባት ናይ ከረን ስብከት ሓጢአቶም ክርእዩ ይትረፍ፣ ነቲ ናይ ከረን ስብከት ብምፍላጦም ጥራይ ክፍንፍንዎ ይረአዩ እዩ። ናይ ከረን ስብከት እቲ ቐንዲ ዕላምኡ ግን እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝፈለጥናዮ ነገር ክንነብረሉ እውን ይምህረና እዩ። ንሕና ክርስትያናት ሎሚ ብመንፈስ ድኻታት ኢና። ይኹን ዳኣ እምበር ክንህቦ እንኽእል ካብ ወርቅን ብሩርን ዝበለጽ ነገር ኣሎና። ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 6 ምዕራፍ ፍቕዲ 10 ከም ዘብርሆ ከም ድኻታት ንብዙሓት ግን ነጸጉ ኢና። እዚ ምጽጋው መንፈሳዊ ዝኾነ ምጽጋው እዩ ዘመልክት። ፍቕዲ 4 ሰጊርና ክንርኢ ከሎና ዝጉህቡ ምጽንናዕ ክረኽቢኦም እሞ ብፁዓንዮም ይብለና። ይገርም እዩ። ኣብዚ ኽፍሊ ምስ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 3 ኣባህላ ሓደ ዓይነት ኣገላልጻ እዩ ተጠቒሙ። ብመንፈስ ድኻታት ዝብል ኣብ ትንቢት ሶፎንያስ 3 ፍቕዲ 12 ዝተባሃለ ክንምልከት ከሎ ሚልክያስ ድማ ኣብ ምዕራፍ 7 ከም ዝገለጾ ንዝሓዝኑ ይገልጽ። ዓቃላት ንምድሪ ክወርስዋዮም እሞ ብፁዓንዮም ይብለና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 5። ኣብ መዝሙር 37 ፍቕዲ 11 ንረኽቦ ኢና። ዓቃላት ምድሪ ክወርሱ ሕጂ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ኣይኮነን። እዚ ድማ ንዅላትና ግልጽ እዩ። ስለዚ ድማ ኣብ ከረን ስብከት ከም ዘተንበሆ እዚ ኣባህላ ሎሚ ዝፍጸም ዘሎ ነገር ዘይኮነስ ክርስቶስ ብምልኣት ኣብዚ ምድሪ እዚ ምስ ነገሰ ዓቃላት ምድሪ ክወርሱ ምዃኖም እዮም ዝነግረና። ብኸመይ ዓቃል ምዃን ይከኣል? ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዓቃል እዩ። ስለዚ ድማ ኵሉ ክወርስ ተገቢእዎ። ንሕና ሎሚ ምስ ክርስቶስ ወረስቲ ኣምላኽ ኢና። ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝተማሃርናዮ ናይ መንፈስ ፍረ ሓጎስ፣ ሰላም፣ ትዕግሥቲ፣ እምነት፣ ዓቕሊ እዮም። ስለዚ ሓደ ሓደ ሰብ ብገዛ ርእሱ ዓቃል ክኸውን እንተኽኢሉ ካብ ባህሉ ስለ ዝኾነ ምኹርዑ ኣይተርፍን እዩ። ዓቃልነት ግና ብናትና ጻዕሪ ንረኽቦ ዘይኮነስ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ብርታዐ ክርከብ ዝኽእል እዩ። ብረድኤት ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ህይወት ክርስቲያን ዝፍጠር ነገር እዩ። ስለዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ምፍራይ ዝተለማመዱ ክርስቲያናት ዓቃላት ቡፃኣን እዮም ዝብል ቃል ከንብብ ከሎ ንዓቃላት ዝውሃብ ሽልማት ኣብ መጻ ምዃኑ ክርድኡ ይግባእ። ስለዚ ዓቃልነት ክርከብ ዝኽእል ብናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ጥራዩ እምበር ብናይ ገዛ ርእስና ጻዕሪ ክርከብ ኣይክእልን እዩ ክንብል ንኽእል። ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ክጸግቢኦም እሞ ብፁዓን እዮም ዝብለና ድማ ናብ ፍቕዲ 6 ውርድ ኢልና ምስ እነንብቦ እዩ። ሎሚ ንክርስቶስ የሱስ ተቐቢሎም ዘይድሓኑ ሰባት ነዚ ጥሜትን ጽምዓትን ክለማመድዎ ይኽእሉ ዶ? ኣይመስለንን። ቀዳማይ እዚ ንዘይድሓነ ሰብ ዕሽነት ክመስል ይኽእል እዩ። እቲ ኻልእ ምኽንያት ድማ ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ። እቲ ምንታይ ሲ መንፈሳዊ ምግላጽ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 2 ምዕራፍ ፍቕዲ 14 ከም ዘብርሆ እዚ ዘይድሓነ ሰብ ነቲ ዝድሓነ ሰብ ክርስቶስ ጽድቁ ንዝገበረ ሰብ ኣንጻር እዩ። ካልእ ምኽንያት ድማ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 2 ምዕራፍ ፍቕዲ 30 እቲ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ይመካሕ ከም ዝተጻሕፈ ርግጽ እዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ፍቕዲ 7 ክንርኢ ከሎና መሓርቲ ምሕረት ክረኽብኦም እሞ ቡፃኣን እዮም ይብለና። እዚ ንምርድኡ ዘሸግር ነገር እዩ። እቲ ምንታይ ሲ ንረኽቦ ምሕረት ብዝገበርናዮ ነገር ኣይምስረትን እዩ። ቲቶስ 3 ፍቕዲ 5 ብግጽ ኸም እተጻሕፈ ብናይ ገዛእ ርእስና ጽድቂ ከም ዘይኮነ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ንሕና ምሕረት ስለ ዝተቐበልና ምሕረት ክንህብ እዩ ዘሎና። እቲ ምኽንያት ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2 ምዕራፍ ካብ 9-10 ከም ዝተጠቕሰ እዩ። ማቴዎስ 5 ፍቕዲ 8 ጹርያት ልቢ ንኣምላኽ ክርእዎ እዮም እሞ ቡፃኣን እዮም ይብለና። ማንም ሰብ ጽሩይ ልቢ ከም ዘለዎ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ። እቲ ብዙሕ ክፉእ ዝኾነ ልቢ ሰብ ብዘይ ክርስቶስ ጽሩይ ኮይኑ ክርከብ ፍጹም ኣይክእልን እዩ። ምጽራይ ልቢ ክርከብ ዝከኣል ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 3 ከም ዝተጠቕሰ ንስኻትኩም ከዓ ሳላት ዝነገርኩም ቃል ድሮኑ ጽሓት ኢኹም ብዝብል ውፅኢት እዩ። ናይ ክርስቶስ የሱስ ደም ካብ ኵሉ ሓጢኣት ክንጽሓና ከሎ ጥራይ ኢና ድማ ንጹሓት ንኸውን። ቀዳማይ ዮሐንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 7 ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሊኦም እሞ ብፁዓን እዮም ዝብለና ድማ ፍቕዲ 9 እዩ። ሎሚ ብዛዕባ ንእሽቶ ሰላም ከምጽእ ዝኽእል ሰብ ክትሓስብ ትኽእል ዶ? ንምዃኑ ሰላም ከምጽእ ዝኽእል ሰብ ክህሉ ይኽእል ዶ? ብፍጹም የለን። የሱስ ክርስቶስ ጥራዩ ናይ ሰላም ኣምላኽ። ንሱ ብደሙ ዋጋ ብምኽፋል ኣብ መንጎቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሔርን ሓጢአተኛ ዝኾነ ሰብን ሰላም መስሪት እዩ። ኣብ ሮሜ 5 ፍቕዲ 1 ከም ዝተጠቕሰ እምበኣር ብእምነት ካብ ጸደቕና ምስ ኣምላኽ ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃለወና እዩ ዝብል።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።